Labdien! Kur liekat Ziemassvētku eglīti?
Šeit.
Atvedāt šodien, jā? Ja? Cik tad liela eglīte atvedāt? Parasti tā darat?
Parasti.
Nu, skatāmies, pirmā eglīte ir iemesta. Tātad tā ir tāda pat pirkta kāda eglīte,
jā.
Jūs speciāli pērkat.
Liepājā Eko Baltija vide uzņēmuma šķirošanas laukumā jau rīta stundās ik pa brīdim iebrauc kāda automašīna. Kāds vīrietis ar slotiņu rokā no mašīnas bagāžnieka izslaucījis egļu skujas. Pirmā eglīte jau konteinerā ir iemesta. Cilvēki rīkojas dažādi, gan paši atved eglītes, gan sadedzina mājās.
Zinājāt, ka šeit var vest?
Zināju, jā.
Katru gadu tā darāt?
Katru gadu, jā. Vairāk vai mazāk pašā tādam vienmēr.
Kad sāk skujas birds, tad...
Jā, šogad kaut kā baigi ātri, tāpēc jau pirmajā dienā pēc jauna, principā jaunā gadā uzreiz novācām.
Kā jūs katru gadu darāt ar eglīti? Kur jūs to liekat? Es saprotu, ka tagad atvedāt pudeles svētku, jā, nodot, bet kā tad ir ar eglītēm?
Nu, parasti mēs viņus salaužam un dedzinām kopā vienkārši.
Ir kur sadedzināt pašiem,
jā?
Jā,
mums ir krāsni mājās, jā.
Tad tā... uz šajien nevedat.
Jā, tagad pirmo reizi īstenībā mēs ieraudzījām, tikai var vest īstenībā.
Jā, un bez maksas nodot.
Jā. Bet, nu, ja tā var, tad jau varbūt, ka vedīsim uz šita.
Kur jūs parasti eglīti liekat?
Kamīn, kur to es sakurinu, pats mājās ir iespēja.
Tad tā arī darīsiet uz šajiem
protams,
nekad nevar.
Nē. Es maz viņu nevaru atvest pārāk gruntīgi.
Bet atkritumu šeit sašķirot, es skatos, ka bieži braust uz šajiem. Tad,
nu, iebraukāt ceļš.
Tad šķirojat atkritumus, jā. Tas ir tā vērts.
Ir tā vērts, jo, teiksim, kas nav paliek ēdienu būtu pāri, nu, kaut kas bija atkritumu, tad vispār būtu šiki.
Eko Baltija vide Liepājas filiāles vadītājs Ivo Skripko rāda konteineru, kur tad arī nonāk šogad savākt tās svētku eglītes.
Šeit mēs redzam, ir nolikts konteiners, kur var iedzīvot atvest nolikt eglis. Arī zaļos atkritumus, jā, bet nu, agrāk šeit bija lielāks konteiners. Liepājas rasums katru gadu noliek konteineru priekš zaļiem atkritumiem. Ziemas sezonā viņi noņem nost, un tad tajā brīdī mēs uzliekam savu konteineru. Jo cilvēki tā pat ved pēc ieraduma zaļos atkritumus, un lai nebūtu jāliek pie zemes, tad mēs liekam savu konteineru.
Iedzīvotāji var paši pieteikties pie atkrituma apsaimniekotāja zvanot vai sūtot e-pastu, un eglītes tad arī bez maksas piekdienās savāks. Liepājā konkrētais uzņēmums eglītes bez maksas vāks līdz 20. janvārim. Pēc šī datuma jau tas būs maksas pakalpojums vai būs jāatved uz konteineru pašiem, turpina Ivo Skripko.
Gribētos teikt, ka ar katru gadu man liekas, ka mazliet mazāk kļūst. Vai nu mēs esam saudzīgāki pret dabu un nezāģējam tās eglis tik daudz un iepērkam plasmas rotājumus, bet pagājušajā gadā savācām līdz 500 eglītēm kaut kur. Precīzi nepateikšu, bet tas apjoms tāds varētu būt. No aktivitāte, kāds ved pats, kāds tās eglītes sazāģē, ieliek atkritumu urnā, bet tas nebūtu pareizi, jo tie ir savsies atdzīves atkritumi, kas rodās no maisaimniecības. Tomēr eglītes zaļais atkritums un vislabāk jau viņu atvest pašiem šeit un nodot. Aktīvākie klienti ir biedrības un apsaimniekotāji.
Kad eglītes savāktas, uzņēmums tās nodod pārstrādei.
Mēs, sakrājot lielāku apjomu, to, ko atved pie mums Ezermals ielā, mēs atdodam pārstrādi šķeldes uzņēmumam, tieks to nodarbojās. Mums ir sadarbība grobņā ar vienu uzņēmumu, ka mēs ņem aizvedam, tad jau viņš tālāk bez maksas mēs nododam, viņš sašķeldo. Kādreiz, ja tas konteineru pildījums ir eglītes un plus zaļā masa, teiksim, lapas zāle, ja, nu, tad mēs vedam uz atkritumu poligonu ķīvītēm.
Visnepiemērotākā rīcība ir eglīte kaut kur vienkārši nomest, tāpēc iedzīvotājs aicina izmantot šīs bezmaksas savākšanas iespējas. Iedzīvotāji eglītes var paši aizvest ne tikai uz atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, bet arī uz atkritumu poligonu. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.